kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhagaysan doontaan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. barnaamijkan oo aan ku eegno arrimaha bulshada taabanaya iyo qodob kasta oo kale oo aan markaa u aragno inuu mudan yahay in ilgaara lagu fiiriyo ayaan maanta ku eegaynaa dhibaatada ay dhallinyaradu ka marto tahriibka iyo saamaynta ay ku reebaan waalidiintooda iyo qoysaskooda. inagoo dhagaysan doona dareenka ay v o eda la wadaageen waalidiin iyo ehelo dhibaato dhaqaale iyo mid nafsi kala kulmay ubadkoodii oo tahriibay. meelaha ugu badan ee uu tahriibku saameeyo waxaa ka mid a somalilan oo dhallinyaradu marka ay jaamacadaha ka baxaan ay shaqo la-aan uga tahriibaan. maxamed mahad damac waxa uu ka tirsan yahay dallada dhallinyarada somalilan ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo sonyo, waxa uu v o eda uga warramay cidda ay sida gaarka u saamayso tahriibta dhallinyarada.
inta badan bulshada ninkii awoodaya dhibtiisa lama dareemo, laakiin waxaa u badan dadka tahriiba dadka aan waxba haysan, waalidkoogu aan waxba haysan, laga yaabaa inay hooyadii ama waabihii u suuqa khudaar yar ku iibiyo ama maxay adeegyo yaroo kale ay bixiyaan. dadkaasi ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhibta soo gaadho, ee bulshaduna inta badan aada arkayso iyadoo lacag loo ururinayo, iyadoo qaar loo ururinayo meesha hanti waxay lahaayeen ama balood yarnaba ha noqotee loo iibinayo, oo maxaa hede la doonayo qofkaasi in magafaha lagaga furdaamiyo, kaasoo halis badan ku haya maxaa hede ama jirdib ama garaacis ku sameeya maxaa hede dhallinyarada halka tahriibisa.
haddaba si aan wax uga ogaano saameynta tahriibka ee waalidiinta ayaa waxaan la xiriiray qaar ka mid a waalidiintaasi. hooyo saynab axmed tooxu waa hooyo haysata lix caruura oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, waxaase tahriibka uga maqan wiilkeedii curadka ahaa ee toddobaad. cabdicasiis cabdulqaadir faarax oo war iyo wacaalkiisa ay ugu dambaysay 20-kii bishii oktoobar sanadkii 2009 isagoo liibiya ku sugan, muddo ku dhowaad haatan 10 sannadood laga joogo isagoo xilligaas 18 sano jir ahaa.
xallika ahayd ma ahayn maasha la yidhaahdo juba markuu maraha usoo wacay uu soodaagaa juba markuu soo wacay dadkii dhamaan waxay yidhahan lama soo celin karo inuu maashaas kaga faraanka qaad 3 mar aad nayrubi aan ka soo celin. ugu dambeynta waxaan layidhi halayska dhaaf magafaa qabsaday lacagaan ku bixinay, haddana waa la qabsaday 5 bilood oo xirna waa laga sii daayay. cabdicasiis walaa nin xaafadda laga yaqaano ahaa inuu yar oo firfircoon oo waalidiinta iyo intii ehelah oo ama taqaan ama dhallinyarada nin firfircoon oo aad loo jecel yahay ku ahaa. marka alxamdulillah haddii aan ilaahay noo ifiyo ilaahay oo nasho anagoo nool ifa ilahay iskaaga tirsana alxamdulillah haddaw dhintayn ilaahay u naxariisto annagana sabriga iibaan allaha naga siiyey.
hooyo saynab ayaa ka warramaysa dhibaatada dhaqaale ee tahriibka cabdicasiis ka soo gaartay.
guriga uu ku dhashay oo asiga adduuntiisa ku duugnay baan u gadnay, beertii aan tabcanayna waa u gadnay, intaba waa ku bixi tinin. marka waxa waaye aniga xanuunka waa ogahay mar haddii aniga cunuga aad dhashay nolol iyo geeri sii socdo oo kuuga dambaysa nolol iyo geeri min macnahayn xanuunkaada inta islaan waa dareemi kartaa. meel aan kala hadlana male, meel waa dhintay lagu yiri male, 3 doomood isdaba gashay siday u ahaayeen doontaas nololna ma arag geerina ma arag, doontii oo kaliiba gacanay gasha maahana badda kuma dhiman, dadkaas bad kuma dhiman. hooye liibiya 2009-kii bishii oktoobar oo 10-aad 20-kiiga iigu dambaysay dhankiisa meeshaasa iyadan badday galeen oo iigu war dambaysay nolo iyo geeri mahayn. waa badda hooyo waa kacsan tahay 5 bil ka bacdiyaan gelinaa iigu war dambaysay cabdicasiis hadalkiisa oo dambe ma arkin.
hooyo saynab tahriibka ay wiilkeeda ku weysay iyo saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay ayaa dhinaca kale saameysay qoyska oo ay iyada iyo odaygeedii ku kala tageen.
noloshaayna adiga oon xooga ku noolaanaha maga dhaqaale meel inaga soo galaa ma jirto, hataa odagii aniga markii wiilkii la waayey waa ku kala tagnay adiga asigaada qof walbaba waxa waa ilmihii waxay la tiigsan kartay la tiigsan qoys meeshaas ubuu ku kala dumay buu ku kala hallaabayba. marka waxa waaye anigana siday daba xanuunkii aan ka qaaday wilidaas tartay waa la xanuunsana. cabdicasiis cabdulqaadir faaraxa la yidhaah wiilka tahriibi oo nolol iyo geeri midna aana ku hayna maasha allah aan iska ahayn dad iska xogsataahaan ahayn beeraan lahayn guriyaan lahayn adugo guri kalaan lahayn intaba asigaa loo gaday inta uu taadigu ku jira ama uu magafa uu qabsanay intaas asigaa lagu burburiyey inta ka dambaysa cidda dhaqaalaheedu hoosu u dhacay. baadi goobka inta uu ku jira wax badan waa ku bixiyey, meel walba telefoon u dir, meel walba lacag ku shub, qof federaa wax lagu sheegay intaasba orod iyo waxaan ku jirno oon qarash dhiib odagii aniga hadda isku kaaya qabo weesu waali amal aan ku shaqeeyo al aanada sida markii doona tahriib ama baday wax ku noqoto liira hurdada dhama iga tagay
dhalinyarada tahriibtaa badankood waxay ka midaysan yihiin inay dhuuntaan oo waalidiintooda ay ku baraarugaan un marka ay tahriibaan ibraahim cabdi waa aabo 27 jira oo xamaal ku shaqeysa oo ku nool magaalada boosaaso wiilkiisii curadka ahaa cabdi ibraahim oo 18 jir ahaa marka ayaa muddo haatan laga joogo 4 sanadood ka tahriibay
muddo fayda soo hadlay caasir yarka noocaas annaga hayna waa inuu yimid lacag madax furashada la rabo hadaan ka ahayna waa treenina oo waad arday asagoo muqtaalkiisa uu hayo cabaade yaa liima qalsi oo hintiisi iyo saxawashadiisi maxaa la yiri kulli primary hore waa 8 soo dirbaa liyi
abi ibraahim cabdi ayaa ka warramaya saameynta dhaqaale ee kasoo gaartay tahriibka iyo rajabeelka uu kala kulmay
aniga boosaasan joogay xogsada baan ahay dadka baadeema maxaan ahay muuqmaalka markii dambe oo wadarta wax aan ilaahay is siinay badcad yarba oo joolo ah iska gatay adiga laba qol baan ku dhistay ha ahaatadeeda iyo meheradba ii furneed ilmaha diilkooda toos dhaamada boosaasa boosaasa markay ahayd lacagta ay lahayd oo qumneed baan nimid wax baan ka dhaqtay ilaa yarkiibaa 4 qabowsi egdeb gacmaha dhulka ii dhigay maadaama wuxuu dhanba waan xaraashay labadii qol waan xaraashay kabarkii ilmaha wadarta wax looga bagabagaynay isagana sida kalaadi marka hadda waxbay islaamaha yarkiina maadaama lacagtu waa laga shubtay maxay ugu dambeysay wala liibiyas badi maadaama dunida ay ka fuulayaan ugu dambeysay hadalkiisi ka dambana ilama soo hadlin geeri nolol tabin yaratay ugu dambeysay badan gelina ilaahay inay ugu dambeysay kabacdi war mahayn isbadi ku geeriyooday inas maadaama meelaha jeelalka waa lagu dhintaa oo saxariir baa lagu sheegay dhibi isku baqti ma sheegi karo dareentayna wallahi waa isku xumaay ee gurub moraal baa dareenay qarshka soo baxnaa nin walba wuxuu leeyahay hadaan yurubka la gaaro oo adarka meel fiican asago amur waa xaqab baan u leeyahay Soomaaliya waxay ku faantaa ruuxi dibadda loo jiro hadii ma qaladin haduu qaato kula tahay waa laga bixinayaa isla hayneeyba hadda deebiya qaataa waxa ay rad muddo dheer nugu waa go'an yihiin bay ilaa ruuxi intirfeerin afki baa shaqo gala fay ma jiro hadda boosti kan si hooyo
waxa uu Abi Ibrahim ka warramaya mar kale wixii uu tahriibka dhaxalsiiyay ugu dambeyn 4 sanadood oo wiilkiisa rad iyo ruux minna ku hayn
macnaha cunugiina waan waayey horta oo wiilkii maadaama uu reerka hormuudku ahay waan waayey lacagtii aankee reerka lagu dafsida loogu shaqaynayna iyadana waa burburka madafa meel cidla ku qaatay hooygiina aba sheegin ba saddex diib waa isku waayey
mid ka mid a dhalinyarada magaalada Hargeysa oo magaciisa u qariyay iyadoo weli walaalkii oo tahriibay uu gacanta ugu jiro magafayaasha ayaa isna u warramay VOA-da
subax subaxyada ka mid a ayaa waxaan weynay kawana weynay halka qolkuu seexan jiray taasoo keentay maalmo kadib inaan 15 cisho aan lacayn barashadii uu watay iyo halkii laga filayay may noqon laakiinse waxay noqotay noloshiisa inuu noqdo 15 cisho kadib oon lacayn inuu gacanta u galo magafe magafahaasu uu keenay inuu ka tallaabiyo xadka Itoobiya Suudaan ilaa iyo markii dambe uu gaarsiiyey Tripoli
wiilkan ayaa ka warramaya saameyntii tahriibka walaalkii
waxaa intaas oo dhan socday 15 cashay ku qaadatay waxaa ka sii daran xaalad keentay inaanad inay dhici doontaanad ogeyn laakiinse dhacday ay noqotay waxay keentay in dhaqaale aan marka aanan gacanta ku hayn la dalbado waxaa keliga tofiiskii ugu horreeyey ahaa waxa weye markii uu gacanta ku dhigay 15 cisho markii uu gacanta ku hayay uu soo dalbaday ninkii magafaha lacag gaadhaysa amba lagu qiyaaso $7,000 $7,000 maanta waqtiga lagu jiro Soomaalida marka la eego ama dhulka Soomaalida way yar tahay dadka waxa weeye gacanta ku haya saameynta ay ugu yeelatay tahriibku waa mid keenay in uu sabab ku yeeshay in dhaqaale xumo uu ku soo kordho waa mid keenay in warwar iyo walaac nagu soo dirto waa ka keenay in waalidkiina dhalay ay kerkeri waayaan inay habeen saxdaan marka xaaladda la eego qofka wax haysta mise qofka xanaysan waa la garan karaa qofka wax haystaa inuu dee waxa weeyaan waxa uu kaga badbaadi karaa ninkaas kale uu keeni karo laakiinse qofka aan maalinta aanad gacanta ku hayn maanta marka lagu dhaado $10,000 ama $15,000 maanta soo dir ilmahaaga noloshiisa ku xiran tahay aad iyo aad bay u adag tahay waana ta keenaysa waxa weeyaan anaga daran ha marka loo eego maalintii arrinkani igu dhacay up to now waa mid aan culayskeeda abtoon dareemi karo waa mid keeni karta waxa weeyaan iska daa bulshada dhexdeedii macal familygii amba qoysaskii ay ka soo jeeday oo kale inaad waxa weyaan marka qaarkood wajiga gabax taal qabantaba
hooyo Safiye Maxamed Xasan waa hooyo haysata 6 caruur ah oo ku nool magaalada Muqdisho waxayna ka maqan ubadkeedii 7 أبادر يوسف محمد أو إسقاط تضيب تبان سنجله كتهريب أي سنة كي لبض كونشاني تبانكي وعن كلاش كي سي سدي وتهريب كويل كي ذكوب اللوضي
أرتب ما أنت ويل كوسو يري معنا جبة سودان عن كشقة سنايا مبحة يويل كماشة باور على رياسي سواها سودان وماشي سوغو يروا كشقة سنا مقرة
سيتي عن
مركة ماشة سالجت تشكيلية هدين باور يصوى عي معناها شد حساء أفرساء ميلاها مركة سوغو يغير هايوي maxay ila waxaan meel diyaar la u geeyaan jooga waan baxayaa rumahantii sida noqday hadeenkaas maana sheexan waxaan ku yiri aniga rajayga ma lihidmiya aniga nafsad ahaantayda rajayga ma lihidmiya marka baxaysan ku yiri
haye
marka dhowr mar ku celceliyay wuxuu ugu yiri hooyo balana ka qaadaya inaan bixin ninka wuxuu rabaa inuu weydiiyo soo weydii aan bixin baan ku yiri
hooyo safiyo ayaa ka warramay sawirkii xigay ee ay wiilkeeda ka maqashay
aabisa allah soo sheegay oo leeyahay wiilkaagu uu dhintay midii macnaa markuu nasiib moogay 17 bari ayaa la wiilkaagu uu dhintay ma garas meesha xuduudka ah oo inta liibiya la gaarin baa inankii qanda qabatay been ilmihi qandadii markuu saas xaaraha u galay baa qanda qabatay liibiya
haye
wiilkiisu u lugaynaayo meel tuulo aadaa la tagay habeenkii waxaan leeyahay dadka uu qeylinayay xanuun baahayay ninkii sidii wax dhintay kale uu soo xay baan u malaynayaa wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhan wiilkii asagoo anagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yiri hadduu dhintay suudaankaana duubaya socdaa nala yiri bay dhaheen qof de ilaahay ku xiran baanahay anagu iskama lahayn ilaahay baan u mahadnaqay asalaa iska lahay addoonkan ilaahay baana shaantiisa qaaday shaydaan baa duubsaday marka ilaahay baan u mahadnaqay ilaahay baan u sujuuday ilaahay baan isku xiray ma garan
maadaama jacaylka ay hooyooyinka u qabaan ubadkooda uu yahay mid shuruud la-aana oo aan hanba lahayn ayay hooyo safiyo waxa tahriibka wiilkeeda abaadir iyo geerida looga soo sheegay ay ka qaaday walaahow riyad joogta iyo waxay ku sheegtay jimiyo ku soo dega oo ay aaminsan tahay inay uga soo warramaan xaaladda wiilkeeda
muddo anoo ka sabray rubahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo tacsiisa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii asagoo ka nool ku taagan tahay oo sheekaynaayo oo maxay habeen baa ilaahay itusay qayliyadiyadii dhexdeedii waxaan ku qayliyay war aabisa u wacay haruusa maalintu leeya maa haruusa oo abbaha ma dhiban haruusa oo abbaha macnaha abaadir ma dhiban waa noolya intaa markaa inay samada unba roob ilaahay ka soo daayo waariyadii dhexdeedii markaa micnihii manaamkii sii waday wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaaya ma garan
marka waxaad aaminsan tahay wiili wiilkaaganaanu dhiman oo uu nool yahay laakiin aadan
maya wax mucjiso ka xoog badana wiilkii qabsatay miyuma dhimanin mar xitaa waxaan arkay oo macnaha aan arkay isagoo afar wiil iyo isagoo ay meel aan qorax lahayn lugaynayaan oo meel dir giriina leh oo maalcadoya xitaa aan saala iyo tusaliin jinkiiga isagaaba xoola iga qaatay xitaa been makuu sheegay xoolaas
waa gartay
xoolay wiilkaagu waa kaas ilmuulaaya ilmuulaayaa la yiri mayaa yiri wiilkaagu waa kaas xoolo nasuu kalaa la yiri ma garataa adig
waa gartay
ma bixinayaa yiri xoolo dembina dambana ma gelayo wiilka haddaad xoolo rabtaan ii keenaan ku yiri ma garataa adig
marka jiniyaha waa kuwa kugu soo degay
waxaa korkaygay soo kareen haa kuwii wiilkaysay baabay soo kareen ma garat
waa gartay
war mucjiso la yaablaa niyowa haysataan wiilku muusan dhiban nin duur baa lagu haystay lix bilood busaa u lugaynayo itusayeen yagdi bilasiu lugaynaya dhul hoosa markuu galay un qorax lahayn baan anigu iska sabray waadan iska sabrayba ma garataadi mar kasta waxaan arkaa isagoo bac wata oo dhar madmadow ugu jiro oo soo lugaynaya oo maxay ahayd habeenkii markuu jiifanaya way itusaya waa kaa wiilkaagii ma haysano wuu soo socdaa mar waxaan arkay isagoo dad reer baadiya a macnaha ay cuno siinayaan oo micnihi wax siinayaan walaalo wiilku ma dhiman laakiin mucjisa aan rabbaaniyaha qabsatay ma garat
hooyo ma laga yaabaa in waxaad arkaysa jacaylka wiilkaadaad u qabto iyo
maya anigu ilaahay baan aqaanaa wiilka waan ka sabray been makuu sheegay hadda aan kuu sheegay ma hamiyo oo warkan ay ii sheegayaan xitaa ma hamiyo ma garataadi mar walba salaatulxaajan tukadaa hadduusan noolay inuu ilaahay qalbigeyga ka masaxo haddana asagoo soconayaa laytusayaa ma dhibo wiilkaagu waa kaasi aras baa lay dhahaa maxaa leeyahay marka hooy
waa arrin aad murugo u leh ilaahayna maaragtay
wallaahi aad bay u murugo leedahay laakiin anigu ma raaco ilaahay baan isku xiray oo waxay idhaha rabbi rabbigeyo addoonkaadaa lahaa anigu kulama lahayn hadda nool yahana ii keen hadduusan noolayna rabbiyow iga beriyeel baan ku yidhaahdaa wallaahi
bulshooyinka Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay waxay ku faani jireen dhaqamadooda ku saleysan nolosha iyo wada jirka qoyska iyo tan bulshada guud ahaan ficilada ay shakhsiyaadku sameeyaan waxa loo arki jiray kuwa ka turjumaya qoysaska iyo bulshada ay ka yimaadeen tusaale ahaan hadii qofi uu talaabo qaldan qaado waxa ka dhiibin jiray bulshada uu ka soo jeedo laakiin waqtiga la joogo waxa adag in la iswaafajiyo dhaqankaasi wanaagsanaa iyo ka jawaabis la'aanta madaxda waalidiinta iyo dadka indhaha u ah bulshada ee daawanaya ubadkooda oo badaha iyo saxaraha ku dhamaanaya garad cabdullaahi cali ciid waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee gobolka sanaag waxa uu sheegay in soomaalidu ay reer guura ahayd laakiin taariikhku uu yahay wax ku cusub
soomaalida reer baadiyaha ahay waxay u guuraan deegaan iyo caws iyo dhulka aan qarin kalahayn adugu dhaqaalaha xoolaha geedigoodu si xoolaha ugu dhaqaaloodaan buu la xiriiraa laakiin taariikhtu waa nooc muwaali waa xusuus la-aan iyo waali weye kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga qaar baa xiriira sawirada tusisan iyo cudur ay yidhaahdaan buufis oo waali ah waa ku dhaca
garad cabdullaahi cali ciid ayaa ka waramaya sida ay waalidiinta iyo odayaasha dhaqankuba ugu caalwaayeen inay dhalinyarada ku qanciyaan inaysan tahriibin
anigu hadda soo oday miihi laba nin oo waaweyn oo aan dharay ilaa nibo mar tahriibay mid wuxuu ka tegay khaliij turkiyu maray oo laba goor kusoo noqday griiguu maray ilaa serbiyuu tegay bulgaariyuu tegay hungariyuu tegay waxaasuu maray hadda wuxuu joogaa sweden la yaabna yahay nolosha meeshaanoo ceeda waxay moogayaan nolosha arladaasaayaa midka fiican siyay haysteen waxay moogayaan ninkaa qurbaha jooga inuu ka caqli badan yahay waddanka dhexdiisa dadka jooga ama ka tala fiican yahay kuwan dalay bil masalan waan ka celin karin waa taariikhtaasi baladoogoon marka shacbullaahi wixii loo sheegaa nin meel u cadaha meelay ka mido wax kastoo ismadu ay u sheegaan iyo wax kastoo ay sheegaan dad maqalaya maaha hada yaraan
ugu dambeyntii hooye saylab aabe ibraahim iyo hooye safiyo ayaa fariin u diraya waalidiinta la midka ah ee iyana halista ugu jira inay xaaladooda oo kale lasoo gudbunaato
inta islaan oo ashahaadato ummadda islaamka ah inay tahriib aniga kula talima mar kula kale xanuunka aniga isoo gaaran ka arkay dhibaato waay dhibaato qarash badan haysatid maxay ahayd nolol ma haysatid qof xuugaadi ma haysatid inta islaan waxaa kula talina inay ilmahooda wixii ay ku tahriibi lahaayeen ay wax ugu qabtaan waddanka dhexdiisa
iga dambe waxba waa ilmahooda qarashka badan u gelayo in ilmahooda intay wacyigeliyaan iyada waxba a u bixinina waxba iska bixinina ilmaha ciishta ka soomaaliya waa qaali dhul hodan cibaan haysana ilmaha iyo dadka waayeelka in lais baraarujiyo waddankii maadaama lagu tarabiyo yaa la doonaa hantay macan waa midan hoy lagaa orana layii
wallaahi waxaan kula talin lahaay qofkii cilaka baqayo oo runtiisa ha aamino ilmihiisana yuu iska baqaashinin oo shaydaan yuu gacanta u gelinin dabcaan waxaan ugu mahmaahay maalintuu baxayay intuu san bixin koor baan waxaan ku yidhi abaabilow hooyo liibaan liibiya liibaani ma taale ha isku hala ha isku miyeysanaan ku yidhi liibiya liibaan ma taalo ha isku aadi ma garata adi marka hooyo xafiisyeeba magaaladeeda xafiisa kuleeyihiin markii cirga lasoo daynayo ama la fasaxayo waxay kuleeyihin xafiisyabal halkaa iigeen halkaa lacagta iigeen bal ilaahan kugu daariya ka war xamar bayba kuleeyihiin wixii cidhibtadii lahayna lama hayo ma garata adigu
way caddahay in meelaha ay soomaalidu kaga nooshahay geeska afrika ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn oo tahriibka uu qayb ka yahay laakiin dhalinyarada oo tahriibtaa oo maskaxdii iyo xooggii curdanka ahaa ee bulshada uu meesha ka baxaa xal uma aha waddan ama bulsho rajo kale mustaqbal wanaagsan iyo horumar hogaamiyaasha soomaalidana waxaa mas-uuliyadii ay ka saaran tahay ka shaqaynta sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka amni iyo kuwa dhaqan dhaqaale ee sababtooda ay gacanta ugu weyn iyagu leeyihiin intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii layska v o a oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysan doontaan maalinta isniinta ah idaacaddan v o a laanta afka soomaaliga intaan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaan alla